Beraz, talde unen helburua da espekulazioaren eraginak lantzea eta salatzea. Guk ez dugu aterabide bat proposatzen edo bilatzen, gehien bat da salaketa jendeari mezua pasatzea eta eragile batzuei beraz ideiak ematea edo aterabideak bilaraztea egoera aldatzeko.
Eta orain arte zer izan da zuen lana?
Beraz, eginak izan dira ekimen batzuk, aintzineko urteetan, adibidez olimpiadak eta olako ekimen simboliko eta mediatikoak. Hor, momentuko ari gira barne hausnarketa baten eramaten, txosten baten ateratzeko. Hori da gehien bat, azken ogoita amak urteetan, Ipar Euskal Herrian, espekulazioak izan dituen eraginak lantzen ditugu, eta beraz, pixka bat bilatzen dugu, ze eragin izanen duen hola segitzen bada, eta beraz helburua dugu gero txosten hori zabaltzea autetxiei bereziki beraiek aterabideak proposatzeko eta beharrezkoak diren neurriak hartzeko.
Eta uda honetan programazio berezia duzue talde horrekin, aipatzen diguzu berba zuek antolatuko duzuen lehen ekimena?
Bai, beraz, uda honetan alarma jotzen dugu. Zeren momentua da eta gaur egun ikusten dugu ere paretik jasaiten diren provokazio horiak direla militanteak akitzeko, adibidez ustaritzeko gaztetxean eta holako gauzak gertatzen dira eta pentsatzen dugu dela gure militanteak akitzeko, okuparazteko eta etxe bizitzaren problematika ezartzeko beste plano batean antziarazteko, eta beraz guk alarma jotzen dugu, eta hortako antolatzen dugu ekimen simboliko, baketsu eta gehiemat mediatiko batzuk udauntan, eta beraz lehena izanen da autokarabana baten bitartez eginen den espekulazioaren aldeko sinale ezabatzea, itxasun abiatuko da, beraz itzordua da ustailaren seian, arratsaldeko seietan, itxasuko itzulgune behian.
Ados, beraz, zanen dizue beste ekimen batzu, bada ideik zer izanen den edo...
Bai, ari gira pentsatzen, gero ikusiko da ze erantzun ere ukatzen dugun kanpoko jendetik ere, horren arabera eginen da, baina ez zuen gizaz itzordu guziak abisatuko ditugu ikatiaren bitartez.
Ados, beraz, zanen dugu zuen behi urrengo asteetan behintzat, lehen ekimen horrekin talde horretan zenbat ziste?
Hori aldatzen da, lana banatua da jendeen artean eta aldatzen da ere urteko momentuetaz, jendeak ahalen arabera, baina hori ez da zenbakirik maiten ara.
Ados, eta nolako antolaketa bat duzu azken finean bada talde finko bat edo zein ez da populakuntza edo gizartea presentatzen da nahi duen bezala?
Nor nahiri idekia da, zuen gizaz, da gu problematika bat salatzen dugu, eta edozen jenderi idekia da, problematika horrek jende guztiak unkitzen ditu azkenean, eta beraz denei idekia da, guk ez dugu bereziki gaztentzat edo bereziki, zakitnik, iritarentzat zuzentzen.
Ados.
Idekia da, gazte, zahar, populazio guztia unkitua da azkenean.
Eta beraz, urrengo ekimena, beraz, ustailaren seian ukanen duzue, itzordua hartu dugu, errepikatuko dugu elkerrezketaren bukaeran, horre ekintza publiko bat izanen da, denei idekia, eta bakarrik baiona arte joaitea, ezami erritza arte joanen, bada helburu bat horrekin edo az.
Ez da helburu berezirik, da hola finkatua izan da, ikusia izan dira bide bazterretan diren espekulazioaren aldeko seinale batzuk, adibidez itxasun bada bat itzulgunean, eta gero orti goiti badira bestabintz, bai joa etxeran kursen bai miahitza arte, baina aldi untan nula egin da, baxo da ondoko ekimena izaiten alko da miahitzen beste zerbait, baina hori jakinen duzu eberantago.
Ados, ebe bukatuko du lelkerrezketa justu erripikatuz, berba zein izanen den zuen lehen itzordua?
Bai, beraz, ustailaren seian, arratsaldeko seietan, itxasuko itzulgune behitik abiatuko den autokarabana izanen da lehen izordua.
Ados, edene irekitako ekimena eta beraz kontaktuan sartzeko zuekin, talde horrekin berba parte hartzeko buhengo ekimenetan. Hor, bertan egiten alko duzue, behin mileskerren itz, intza gurekin izaitagatik.
Ba, mileskerzuai.